halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 2019 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subhanaha xisbiga dhigistiil waroornimo khamiiska 10 bisha February sanadka 2018 idaacadda saaki caalamkana waxa idin haya aniga maxamed abdii zahra abdii ahmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxa kamid ah agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbolooshe oo dhaliilay qaabkii ay u dhacday doorashadii kursiga baarlamaanka ee lagaga guuleystay.
Waana la ogyahay qof kasta og, ergadii og, odayaashii og, magaalada dadkii jooga mas-uuliyiinta og, dadka tartamaya ashaa og, qof kasta og in faragelintooda dowladda ay ku jirto.
waxaad kaloo maqli doontaan xisbiga dimuqraadiga oo ka falceliyey khudbadii sanadlaha ahayd ee madaxweyne Trump uu talaadadii jeediyey.
sidoo kale waxaan idin haynaa kulan looga hadlay saxaafadda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho,
doorashada baarlamaanka ee Jibuuti oo bisha February dhacaysa oo weli la sugayo liiska murashaxiintii ka qaybgeli lahaa.
qodobadaas iyo kuwa kaleba barnaamijkeena subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida.
hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka yidhi arrimaha socdaalka khudbadiisii habeenkii talaadada ee sanadlaha xaaladda dalka uu kaga hadlayay ayaa waxa keentay dhaleecayn kaga timid dad u dooda xuquuqda aadamaha oo aragtiyo kala duwan qaba. xarunta daraasaadka socdaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, taasoo iyadu door bida siyaasada socdaal oo la adkeeyey kuwaasoo horey ugu riyaaqay waa xaruntaas horey ugu riyaaqay jirtay go'aamadii madaxweynaha ayaa sheegtay in ballanqaadkiisa in jinsiyad la siiyo 1.8 million oo iyagoo yarar dalka sharci darro lagu keenay ay tahay magangelyo deg dega oon loo baahnayn. Jessica Fogan oo madax ka xaruntan ayaa dhinaca kale sheegtay in xadidaadda uu madaxweynuhu ku sameeyey hannaankii qoysasku ay isku damiinan jireen oo sannado dhaadheer qaadanayay arrintaas culays keenaysa ay tahay arrin uu madaxweynuhu si khaldan u maareeyey.
tareen ay la socdeen qaar ka mid ah xubnaha sharci dejiyayaasha dalkan Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga ah kuna socday magaalada Washington kuna sii jeeday West Virginia ayaa galay shil gaari kale oo isku dhaceen meel ku taala koonfur galbeed gobolka Virginia arbacadii shalay gelinkii dambe. aqalka cad ayaa sheegay sharci dejiyayaal gaaraya 7 ka mid ah xisbiga jamhuuriga ay sarnaayeen, midkoodna se uusan dhaawac soo gaarin culus, laakiinse hal qof uu geeriyooday shilkan intii uu dhacay. waxaana warbaahintu ay warinayaan in qofka geeriyooday uu sarnaa gaariga shilka tareenka la galay. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa xubnaha sarnaa tareenkaas shilka galay badina xisbigiisa ay ka tirsan yihiin ku sugan gobolka Virginia, halkaas oo xaaladda xildhibaanadaasi uu daqiiqad kastaba la socdo sida warkan lagu sheegay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbolooshe ayaa dhaliilay qaabkii u dhacday doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada Johar ee gobolka Shabeellada Dhexe, taasoo lagaga guuleystay kursigii hore ee baarlamaanka. waxaana uu ku eedeeyey in dowladdu ay faragelin ku samaysay doorashadaas isla markaasna ay dhaqaale ku taageertay murashaxii isaga ka guuleystay Nuur Iidow Beyle. wariyaha Harun Macruuf ayaa kula xidhay khadka telefoonka ee Muqdisho, waxaana uu weydiiyey sida uu arko doorashadaasi.
bismillaahi raxmaani raxiim. Harun, waa maadsantahay, waana ku faraxsanahay inaad ila soo xiriirtay oo aad wareysan ka qaadaysid. runtii waa run, 28-kii bishan January waxaan tartan ku galnay aniga iyo koox kaleeto oo daneynaysay kursigii aniga aan hadda ka horbanay ee baarlamaanka. dabcan dabeiciyana anigu hadda siyaasada ayaan ka shaqeeya, haddii meeshii xilkii dowladda ee magacooda laga qaaday meesha kale ii banaanda ee baarlamaanka siidkeygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo, fursadaas waa ii muuqatay. waxaan ahay siyaasi aan ahay mudan aan siyaasadda ku soo jirana meesha kaliya hadda aan dadbaqaaqayga siyaasadda iyo hawliga siyaasadda aan ka sii wada karo oo ugu muhiimsan in ka baarlamaanka awlaan ka mid aha taas dadkii ayaan ugu tartamay
waa gartay ugu dambeyn kursigii waa lagaaga badiyay xildhibaan kala ka badiyay doorashadu sa u dhacday ma ku qanacday
horta kuma faraxsanay laakiin ina aqbalo dabcan way tahay runtiina waxaan aaminsanahay waxyaabaha keenay in oo kursiga aan loosgarayo ama aan waayo oo ay saddex arrimood aasaas ay u tahay mar waa guddiga doorashooyinka habkay u handalgareen ama ay doorashada u wadeen processka ayay muddo jiidayeen mar hore ayay aheday inay qabtaan doorashada way cagajiideen sidaan dareensanana faragelin ayaa dowladda ku haystay haddana si toosa dowladda ayaa faragelin usoo samaysay oo gacan muuqata oo maaliyada siisay ninka kaleeto hadda kursi iga qaaday tan kalena waxay tahay dadka wax dooranaya oo iska garanaysaay oon wacyi badan aan lahayn waxa laysku haysta iyo aan wax badan ka fahamsanayn oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa dowladda meeshaas kusoo sumayay saamaysay oo dee marna dareenkooday wax ka bedeshay marka runtii faragelnimahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinkii arrimahaas ayaa sabab u ah inaan waayo
maxaad ku cadaynaysaa in dowladdu ay xildhibaanka kale taageeraysa wax cadayna miyaadaysaa mise waa tuhunun
wax tuhun laydhaa ma jiraan oo dadkaana waa dad ehela waxba uma kala qabsana waa la garan karaa dee baarlamaanka marka lagu soo biiraayo xildhibaanka waxa ku bixi kara waa si garan kartaayo doorasho kasta qaash iyo xoolo kaa maaranto marka wax oo loo qaateenha way jiraan marka yacni dadkii ay doorashada ama delegatedkii dadkii doorashada fuli lahaa ama wax dooran lahaa si qeyru caadi loo korosi garayo ama xoolo qeyru caadi oo wareeriya la siiyo waa garan kartaa dee in oo natiijada meeshaas ay saameyn weyn ay ugu imaanayso dhinacaas marka waana la ogyahay qof kastaa og ergadii og odayaashii og magaalada dadkii jooga mas-uuliyiinta og dadka tartamaya ashaa og
waa gartay dowladii tan ka horreysayna waxaa lalahaa xildhibaanada iyo sida loo soo doorto way faragelisay marka ilaa haatanna tuhunka kasoku wax cadayna oo lasoo bandhigay inay iyagu maalgeliyeen ma jirto cadaynoo loo hayo oon ka ahayn tuhun weyn oo la qabay soomaaliya ajaanib ba ay qabeen marka su-aashaan u socda waxa weeyaan
ma jiraan harun tuhun keliya ma jiraan oo cid hadda meel cilaa ka cadaynaysa ma jirto aniga iyo qofka iga soo horjeeda markaan tartano oo tabartiisana qofkaas miiska la yimaado anaan sayda la imaado haddii aan ku kala badino wax problema ma jiraan laakiin xoolihii dowladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo haddii ay hal kursi $1 million ka badan ay geliso sidaa la socotina hadee daruufaha dalka ee dhaqaalaha ama hay-adaheena ammaanka haysa ama hay-adaheena kale dowliga haysa ama hadda kasoo qaba madaxweynuhu safar uu ku tegay gobollo aada fara badan iyo deegaano fara badan mashaaric fara badan soo dhagax dhigay oo mali halkaas malyan oo lagu bixiyay kursigii doorashadeeda haddii la gelin lahaa mashaariicdaas atleast kumadnasigii dowladda ay gashay wax badan ka dabuuri lahayd marka hadda waxaa la yidhi wax xarunimaysan qaadeen kama daba yeeraan qof tuun keliya ka qaylin lahaa ma jiro waxaana ergadii og odayaashii og lacagtii la baxshaa loogyahay waqtigii la baxshaa loogyahay evidences waa loogyahay dadkii o dhan a hadda la keeni karaa qofkii qaataa oo kii baxshaa og wax kasta waa loogyahay
waa gartay laakiin
hadda oo meel cilaa oo ka samaynaysa kiis ma jirto
laakiin adiga iyo dowladda waad iswadateen madaxweynaha ra-iisul wasaaraha rag saaxiibbaa isla soo shaqeeyey isku dhowbaad ahaydeen xataa xilligii ay ololaha doorashada uu ku jira madaxweyne aad baad ugu dhoweyd maxaa dhacay oo keenay inay taageeraan xubin ama kula tartamaysa ama kaasoo horjeeda
marmarka qaarkood dowladahan maaragtay kooxaha diimuhu ay la kuleeyihiin dadka iyo wax kasta oo khaldanay samaynayaan waxay ku marmarsiyoodana ilaahay dartiis inay ugu dhawaanaan malahe dad waxaa jira madaxwe ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddii xitaa toos lagugu lahayn mana qabayna iyagu toos lagu leeyihiin dad ciyanka ag dhowo malaha dadkan in siyaasadda laga saaro oo la dhibo oo xoolaha dowladda si kayro caadihi oo qarimo loo qasiro ilaahay ugu dhawaanaya jira ama aan dooninba dadka firfircoon oo siyaasadda saameynta ku leh inay saaxooyinka ama platformka siyaasadeed ay kusii jiraan aan danaynaynin ama buufis iska qabo qofkii maalin ay tuhun iyo xoogaa ii sheegeen kale aragta wadawanaasha ay soo dhex marto cabsi ka qabo haddii baarlamaankaas uu soo galin culays siyaasadeed iyo yani fight tirnimo aniga layga baqaayo waxaas laakiin anigu hadda dilmaba kursiga xildhibaanka isbaare kamaba dhigteenba mid aan dowladda ku caawiyo noqonahaa mid aan dalka ugu adeego noqonahaa mid aan dadka ugu adeego noqonahaa mid aan constructive hataa haddii aan mucaarad noqonahay mucaarad waxtara oo wax toosiyaan noqonahay mooyaane mucaarad anarka ka shaqeeya oo dowladda aan kula dagaalamo raba horta ma noqoda marka malaha waxaa la yidhi dhurwaayo ilmo isma jeclo waana isnecid yihiin amana isyaqaanaan waanala kala sheeko xumeeyey marmarka qaarkood waxaa jira macalinka inuu ardayda u fiicanya laakiin kibiirka u dareeya malaha kibiiradii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha kasoo hesaa weerarkan si toos ugu lagu lahaa
kaas wuxuu ahaa gaasimii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalosh oo khadka telefoonka Muqdisho ugu warramayay waa khadka telefoonka Muqdisho ugu warramayay wariyahayga Haaruun Macruuf dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa in qayb ka mid ah wareysigaas oo dheer aad ku maqli doontaan idaacadaha ee galabta iyo caawa ee hamuuganina
waa tahay maxamed oo dhinaca kale tan waxa eedaas ka soo yeertay Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalosh beeniyay Nuur Iido Beyle oo isagu jagadaasi ku guuleystay wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan ayuu u waramay Nuur
Bismillaahirrahmaanirrahiim markuu horeysa waxaan maadacelinayaa baahda iyo weena arintaas runtii doorashadaasi markay ay dhacaysay iyo markay socotay iyo qabanqaabadeedii iyo intii ka horreysay doorashada markay qabsoomaysay intaba yani musharaxiintu way ku qanacsanaayeen markay dhacdeen muraaqibiin goob joogayaal ah iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo musharaxiinta iyo ergada iyo muxuu ahay warbaahinta caalamka oo lifa TV ga qaranka oo lifa intaasba way joogeen meeshaas naftiisaana qiray walaalkay Cabdullaahi Sambalooshana meesha ka sheegay inay si wanaagsan cadaalada doorashada soo dhacday
laakiin waraysu aanu la yeelanay wuxuu leeyahay dowladda Soomaaliya ayaa faragelin ku haysay oo arintani si toos ah adiga ay ku taageertay marka ma jirtaa in kharashaad dowladda ay kugu taageerto doorashada aad kaga guulaysatay Cabdullaahi Sambalooshi
runtii maya arintaasi waa wax la dhadhoobay wax ka jira ma jiraan aniga Cabdullaahi Sambalooshi waxaanahay dad family ah maxuu ahaa kursiga uu ka wada dhaxeeyo waxa ku tartamaya labadeenna ma ahayn waxaa ka mid ahaa madaxweyne hore Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble waxaa ka mid ahaa laba nin oo kale oo ayaguna ahaa asxaabta siyaasiyiin yar yar oo hadda soo koraya oo aan maxuu ahaa weli masraxa soo gelin waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi naftiisa waxaan ahayna shan nin iyo gabar marka arrintaasi waxba kama jiraan runtii
waxyaabaha kale ee Sambalooshi oo ka sheeganaya doorashadaasi dhacday waxaa ka mid ahayd in guddiga doorashooyinka ay muddo jiidayeen doorashada oo xilligii la rabay ay muddo badan dib uga dhigeen si adiga fursad lagu siiyo oo uu yiri dowladda ayaa ku wadatay bal arrintaa ka waran
aniga dalka waxaan kusoo laabtay sida muxuu ahaa shantii bisha January ayaan ka imiday magaalada Istanbul dalka Turkiga markaasna waxaan bilaabay campaign doorashadan waxaa qabsoontay 27-kii bisha January campaignkaas waxaan waday 22 maalmood Sambalooshi wuu joogay dalka qabanqaabada iyo muxuu ahaa ergada iyo muxuu arrintaasna isagii nabadoonadii way wada wadeen waxayna ka imaanayeen runtii ergo beesha aanu kasoo jeedno si isleegaana loo qaybsaday oo transparency ah asaanu gobjoog ahaa oo qabanqaabadeedii lahaa marka arrintaasi waxaan isleeyahay waa muxuu ahaa waqti la jiidana ma jirin systemka jiitamay oo ahaa doorashadani inay qabsoonto Sambalooshi markii uu nabad sugidda tagay April 2017 hay yeeshee waxaa la isku haystay dastuurka oo la lahaa dastuurku ma qabo in ayda lagu dhaqmo doorasho dadban kuraastan loo qabto iyo in doorasho dadban lagu dhaqmo arrintaas aan guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha isku celiyay muddo dheer taasana keentay in muxuu ahaa kursigaasi dib u dhaco laakiin ma jirin faragelin iyo dib u dhicis ay waday dowladda federaalka Soomaaliya
maxay kula tahay marka kursigan waxaynu ognahay in Sambalooshi uu hore ugu guuleystay doorashadii hore hadda maxay kula tahay ergada waxa ay kugu doorteen oo ay u arkeen inaad kaga wanaagsan tahay musharaxiintii kale
runtii aniga waxaan ahay siyaasi dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo Nuur Cabdi kaha wasiir mar labaad waxaan noqday xildhibaan 2012 isla kursigan aan ku fadhiyay waxaan ahaa ninkii kursiga u baneeyay Cabdullaahi Sambalooshi oo ka horreeyay asaga marka muxuu ahaa markaasna aniga ma tartamin oo muxuu ahaa balansiga iyo kalan balansiga meesha gudaheeda ayaa si noqday kabacdina aniga ma tartamin waa ka tegay laakiin waxaa ahaa siyaasiga noocaasa oo kursigaana hore ugu fadhiyey horena ugu tartamay horena u ahay 2012-2016 marka arrintaas waxaan filayaa ninkii ka sheegay aad iyo ceeb wuxuu raadinayaa dulduleelo mana jirtaan qabaa
Nuur Iido Beyle oo u warramayay wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan isagoo ka jawaabay eed ka timid dhinaca Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshi taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal. Khudbadii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu jeediyey talaadadii taasoo ku saabsanayd xaaladda dalka ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo la xiriira dhinaca amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Mr. Trump ayaa saxeexay amar madaxweyne oo ku sii furnaanayo xabsiga Guantanamo Bay ee ka jira dalka Cuba. dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga ayaa ka falceliyay khudbadii madaxweynaha warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaynoo haysa wariyaha nasaar cabdiaxmed.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu saxiixay heshiiska sii ogolaanaya xabsiga saldhigga military ee Cuba. Wasaaradda Difaaca Mareykankana ay dib u eegis ku sameyso oo uu sii furnaado, ayuu yiri saldhiggan, maadaama uu muhiim u yahay sida uu yiri dagaalka ka dhanka argagixisada. Xaruntan ayaa waxaa furay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George W. Bush kadib markii uu dhacay weerarkii argagixiso September 11-keedii sanadkii 2001, waxaana xaruntaasi dadka lagu xiray ay gaareen 700 oo qof xilligii 2003, waxaana Bush uu ka soo wareejiyay 500 oo maxbuus. Waxaana sidoo kale madaxweynihii ka dambeeyay ee Barack Obama uu ka soo saaray xabsigaasi 197 maxbuus, iyadoo weli ay ku sii harsan yihiin 41 qof oo 5 ka mid ah la sii deyn doono. kooxaha muslimiinta oo gaamiyaasha Yurub iyo sidoo kale dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa si adag u cambaareeyay xarunta saldhigga Guantanamo Bay oo dadka lagu hayo 19 sano iyadoo aanan wax maxkamada la soo taagin. madaxweyne Donald Trump ayaa khudbadiisa waxa uu ku yiri,
"I'm asking Congress to ensure that in the fight against ISIS and Al-Qaeda,
waxaan weydiisanayaa Kongareska inay xaqiijiyaan dagaalka ka dhanka ISIS iyo Al-Qaacida. waxaan sii wadeynaa intii awooddeenna ah inaan cirsano oo aan xirxirno argagixisada meel kasta oo aan ku aragno dhinacyo kala duwan, taasina waa waxa Guantanamo Bay ay tahay." waxaana dhinaca kale khudbadaasi madaxweyne Donald Trump ka falceliyay xisbiga dimuqraadiga, waxaana khudbadooda u akhriyay Joe Kennedy-ga saddexaad isagoo ku sugan Massachusetts. waxa uuna sheegay, "Waxaan joognaa halkan oo ah Fall River, Massachusetts, oo ah magaalo lagu faano oo Mareykanka ku taalo oo ay dhiseen," ayuu yiri, dadkii la adoonsan jiray. waxaa kaloo John Kennedy uu sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu yahay mid beegsanayo sharcigii dadka difaacay soo galootiga ah. waxaa kaloo khudbadan jawaabta dimuqraadiga uu ku sheegay in Kennedy in aysan ahayn sharci in la xuso jinsiga qofka xaaskaaga, dadka aad ka dhalatay ama aad ka soo jeedo, midabkaaga, iyo ciddaad caabudaysatoona.
aad bay umahadsan tahay Saara Cabdiaxmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ka hadlaysay sida dimuqraadi uga falceliyay khudbadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku adkaystay arrimaha la xiriira dhinaca socdaalka adadag iyo weliba inuu sii furnaado xabsiga ku yaala jasiiradda Guantanamo Bay ee dalka Cuba. halkaad ka dhaysanayseenna waa VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale ayaan hawada idinka leenahay dalka Jabuuti. haatanna wadanka Jabuuti waxaa la sugayaa liiska xil dhibaanada uga qayb galaya doorashada baarlamaanka dalkaasi 23-ka bisha Febraayo ee sanadkan 2018 dhici doonta. arrintan oo xilligeedii aad uga soo dahday ayaa waxa ay walwal gelisay qaar ka mid ah xil dhibaanada isbahaysiga la'ah xisbiga talada haya dalkaasi. Cabdiraxmaan Maxamed Alaale oo ah gudoomiyaha xisbiga PND isbahaysina la leh xisbiga talada haya dalka ee UMP ayaa eed u jeediyay isla dowladda. wariyaheena Jabuuti Rabadaan Muuse ayaa gudoomiye Alaale u wareystay. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa halka ay wax ka qaldan yihiin.
waxay si ka noqdeen ayaama si ka yihiin awal waxaa laga soo diyaarin jiray xasbisada xisbiyada ayaa laga soo diyaarin jiray. haddae tahay ay taasiyeesha UMP ayaa waxaa la dhigi jiray, laga soo diyaarin jiray, dadku waxba ma maqli jirin. maanta waxaa loo dhiga taagayaa oo dhan ula leeyahay un liiskii. markaa halkaa waxa weeyaan waxbaa su-aalaha jira, su-aalahaasina waxa ay ku soo ururayaan halkii wax la mariyay ee wax soo diyaari ama in soo diyaari ahayd iyo xilkiisa gabay
gudoomiye waxaad ka mid tahay isbaysiga aqlabiyada madaxtooyada UNP da ee xubin baad ka tahay xisbigaagu ku jira marka miyey ku banaantay adiga inaad dhaliil u soo jeediso xaqiiqad ka tirsanay
waxa weeyaan anuu nin siyaasi ayaan ahay gudoomiye xisbiga BND baan ahay ururka UNP na waa ku jira waxaan inay soo dhacayso anuu iska arkay lix bilood ku hor baan marka tartan la galayo waa la diyaariyaa waqtigeeda la siiyaa waa laga sii baarandagaa waa laga sii fikiraa meesha cidda la dhigayo lix bilood ku hor baan hadlay waaba laga waxba laga maqli waayey haddana saddex bilood ku hor ayaan hadlay oo war maxaa qaban inaa shaqadii aan galno bal waxuun aan sii diyaarino marka waa laygu diiday marka waxaan noqday ninkii yiri jasadda ku jirta waa la qaaday ee laga yiri daaya ka akhrisan marka waxa weeyaan maxay ahayd dadkeen waxay barteen in dhala aan lagu taageer in dhala aan lagu jiid dadkaasi tu socota maaha dadka matalan imika macaalka ayaa in dhala aan wax kasta ku diida wixii horumar la qabtay wax alla wixii wanaagaba in dhala aanba ku diidan halkan kale asxaabteena waxay jirtaan in dhala aan wax ku ogolow
goormaa la filayaa imika ina lagu dhawaaqo
waxa weeyaan in lagu dhawaaqayo anigu warka ma hayo haddana madaxda UNP baan ahay warka ma hayo marka waa isu weynaa un madaxweynuhuna cidii soo baxday soo la shaqeeyay horena wuu yiri marka tanintu madaxweynaha quseysa maaha waa tu ururkayga UNP quseysa oo kartidarro meesha ay ka dhacday kartidarradaana cidii mas-uuliyadeeda leh ee inay diyaarsa ahayd ayaa dadhabka ku qaadanaysa
gudoomiyaha xisbiga PND cabdiraxmaan maxamed alaale uu warramay wariyaheenna ramadaan muuse ayuu kaasi ah dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaan la xirirnay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa ra-iisul wasaaraha jabuuti si eedahan aan wax uga weydiino hase ahaatee xafiiska uu ka gaabsaday inuu wax jawaab arrintan ka bixiyo
haatanna muqdisho dood ku saabsan heerka ay soo martay warbaahinta soomaaliya caqabadaha iyo fursadaha horyaalla ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka waxaa ka qayb galay madaxda xarumaha warbaahinta iyo khubaro ku sugan dalka iyo kuwa ka yimid dalka dibadiisaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayay wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xarunta talasoo jeedinta soomaaliyeed ayaa maanta dood ku aadan waxqabadka saxaafadda qaabka ay u shaqayso iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga bedelo xilligan ugu qabatay magaalada muqdisho qaybaha kala duwan ee warbaahinta doodan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta madaxda idaacadaha iyo telefishinada madaxa bannaan ee muqdisho iyo khuburo aqoon u leh howlaha saxaafadda oo ka yimid dibadda dalka agaasimaha telefishinka home cable qaybtiisa muqdisho cabdiqaadir faarax dulyar ayaa hoosta ka xariiqay in warbaahinta madaxa bannaan ee ka jirta gudaha dalka ay soo xoogaysatay wixii ka dambeeyey sannadii 2000 oo ay soo kordheen siyaasiyiin badan oo aragtiyadooda ku soo bandhiga dhinaca idaacadaha
2019 ayaa waxaa iftiin waxaa yimid warbaahinta madaxa bannaani inay madaxa soo qaaday xoogaa ay u leexday dhinaca dhexdhexaadnimada laakiin maxaa yimid markii la ogaaday awoodda ay warbaahintu leedahay oo dadku inay ku xirmeen warbaahinta madaxa bannaaneed oo aada loo dhexgalay oo ummaddii dooba ka qabteen nin walba oo siyaasiya iyo nin walba oo wariye jeclaa waxa uu ogaaday halka uu kasoo bixi karo inay tahay warbaahinta
agaasimaha idaacadda kulmiye cismaan cabdulaahi guure oo ka hadlayay horumarka saxaafadda ayaa sheegay in saxaafaddu muddadii ay shaqaynaysay ay soo martay maraaxillo kala duwan islamarkaana ay jiraan wariyaal badan oo naftooda ku waayey howlaha bulshada ay u hayaan
magaalada muqdisho markii loo soo laabto 20 idaacadood kama badna inaan aaminsanahay ku taal marka inay nagu yar yihiin ayaan aaminsanahay saxaafadduna hadda xilli la xakameeyo waa badantaa laysyiraa waa dhaaftayo qof kastaa saxaafi noqdayo haddii alla kuroya mobaylkiisa facebookaga intaa markaan ka soo gudbo saxaafadda soomaaliya waxaan isleeyahay muddo badan ay soo kufkufaysay markii ugu horeed inay hadda joogto dhibaato badan ayay soo martay allahu naxariise mahad axmed cilmi markii laga bilaabo kadib waxaa dhimatay inka badan 100 wari
ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka xarunta talasoo jeedinta soomaaliyeed siciid jaamac qoorsheel ayaa ka warbixiyey maxsuulka guud ee uga soo baxay doodii ay maanta qaybaha kala duwan ee warbaahinta u qabteen
waxaan uga soo baxay runtii in media Somali meesha ay joogno meel ka sarreysa uu joogo ee tan kala to ee media Somalia runtii markii hore aan moodin in media abron oo maadaas lagu cabriyo ay ka jirto waxa la isla qiray oo dhinac walba isqireen ee qireen in baht Somalia saxafadeedu xurtay
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad umaasnay Hassan Kaafi Cabdiraxmaan qoysteena socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho laga hadlayay heerka soo martay saxafada Soomaaliya iyo meesha ay maanta taagan tahay gaar ahaan ta ka dhisan magaalada Muqdisho Zahra waxaan ku suqeynaa gabagabadii barnaamijka Saakiya Caalamka intaynaan dhinaca heestahay bal warka caalamka koodi ugu durbana
waa tahay hadaan dib u xasuusiyo dhageysiyaashii adigaba warkaan train ay la socdeen todoba kamid oo xubnaha sharci dejiyaasha dalkan Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga oo ka tagay magaalada Washington DC kuna sii socday West Virginia ayaa shalay shil gaaray waxa ay ku galeen trainkaas iyo baabuur kale oo koonfur galbeed meel kaga taala gobolka Virginia aqal kacad ayaa sheegay in sharci dejiyaashii saarna trainkaas midkoodna uu soo dhaawac halis gaarin laakiin si hal qof oo la socday gaaray
waan gartay mar kale ayaan ku igmanayaa in dhinacii heesanaad barno barbaad
waa tahay bal haatan haddii aad dhankayga u soo moostay hees subaxan saaka aan la jeclaada dhegeystayaasha ayaa jirta oo buloy ayaa la dhahaa fanaanka cawaale aadan balaawada dhegeysano
ku soo dhawaada dhegeystayaa
ka dhacay bulloy bulloy qalbigeygu waa ti xamar weeye rugtiisa wabigeyga jubood waan u jeelay kismaayo waxaan filayaa in uu xisii waydan degsmaayo aan lahaa goormaad bal dib u arki doontaa awale inuu dib igu celiyo subaxa saaka waa tahay waa halkaasi heeskaas aan kaga gudubno heeskaasi bulloy iyo cawaale aadan oo gobolada Soomaalida intooda badan uu ku sheegay gudahana idaacaddeena aroornimo ayay gabagaba heeskaas u ahayd maxaa cabdisan dheere iyo anigu saare cabdi axmed waxaan leenahay tareyo kulanti dambe nabadgelyo